Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Suzdržanih emocija, uvek dostojanstveno, vrlo francuski, bez pretarivanja bilo koje vrste. On direktno dolazi do srca onih koji ga slušaju. Njegovo otmeno i lepo lice okruženo lelujavom bradom koja svakome upada u oči, okrunjeno kosom koja nalikuje nebeskim oblacima, ima sve odlike mudraca. Ovi spoljašnji znaci vide se i iznutra. Mudar čovek, duboko human, strastven, iskren, žestok u ljubavi prema slobodi i nezavisnosti, ali istovremeno sklon disciplini i preciznosti, radoznao za sve vrste izražavanja kreativnog, čak i one najudaljenije od njegovih sklonosti i ukusa. Poštuje mišljenje i koncepte svojih savremenika, koji čak i kada prema njemu gaje rezerve, uvek smatraju da je interesantan, spreman za raspravu, ljubazan i iskren. Ova dva citata kojima smo započeli emisiju samo su neki od pokušaja da se u par rečenica opiše ličnost Charlesa Kekléna, francuskog kompozitora, muzikologa i pedagoga kome smo posvetili današnje vreme muzike. Prvi citat potiče od flautiste Jeana Merija, koji je prvi izveo 14 Kekléovih komada za flautu i klavir, od kojih smo tri upravo čuli, a drugi od njegovog kolege, kompozitora Henrija Sogea. Violončelista Mats Lindström smatra da bi se Keklenovo životno geslo moglo svesti na stih iz Evanđelja po Jovanu. Duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide, tako je svaki čovjek koji je rođen od duha. Sam Keklen je svoj život opisao kao seriju srećnih prilika pod oblakom opšte nesreće. Ta rečenica gubi prizvuk malodušnosti ako imamo u vidu da je rođen u bogatoj porodici industrijalaca, a najveći deo života proveo na ivici siromaštva, boreći se za egzistenciju. To ga nije sprečilo da se podjednako žestoko bori i za otkrivanje i podršku svega novog u muzici i umetnosti. I Keklénova van muzička interesovanja su bila široka i neobična, od planinarenja, plivanja, baštovanstva, fotografije do tenisa, od klasične mitologije, putopisa, astronomije do filma, nemog i ranog zvučnog. Počeo je da ide u bioskop 1912. iako je za mnoge zaplete smatrao da su konvencionalni, a titlovi banalni. Bio je toliko fasciniran da je junacima sa platna posvetio mnoge kompozicije. 1937. kada je umrla Jean Harlow, Keklén joj je napisao epitaf, koji u nastavku emisije slušamo u interpretaciji flautiste Maria Carolija, altsaksofoniste Davida Brutija i pijaniste Filipa Farinellija.
Thank you.
Kiklenova priroda, nesklona kompromisu koliko i oštar jezik doprinili su tome da za života kao kompozitor bude skrajnut. Pridavao je mnogo važnosti visokom mišljenju koje su njemu imale kolege poput Mioa, Rusela, Falja i Forea. On ih je zauzvrat obožavao. 1942. godine istoričar Wilfried Mellers je dalekovido zaključio da je Kekulé jedan od retkih savremenih kompozitora koji je zaista važan. Rođen je u Parizu 27. novembra 1867. tri godine pre pruske katastrofe u svetu koji je poznavao Wagnera, Franka, Bizea, Sensansa i Čajkovskog, a umro posljednjeg dana 1950. godine nakon preživljena dva svjetska rata, iskustva muzike Debussyja, Ravela, Richarda Strausa, Schoenberga, Weberna. Kekulénov deda po majci, Jean Dollfuss, je bio poznati filantrop i društveni aktivista. Osnovao je veliku fabriku za izradu pamučnih tkanina u Mulhousu. Od njega je Charles nasledio nešto što je kasnije nazivao alzaškim temperamentom, energičnost, naivnost i potpunu iskrenost. Sve ove odlike leže u njegovom karakteru koliko i u muzici. Otac je nastavio porodični posao u Parizu. Namjeravao je da njegov sin jednog dana postane artiljerijski oficir, međutim Charles je na pragu mladičkog doba obolao tuberkuloze i to je osujetilo očeve planove. Tokom dugog perioda oporavka od bolesti u Alžiru, 1889. godine počeo je ozbiljno da uči muziku i godinu dana kasnije uspeo da upiše Parijski konzervatorijum. Studirao je najpre harmoniju kod Masnea, ali su ga tek časovi kontrapunkta kod Žedalža za čitav život usmerili da proučava Bachovu muziku. Na studijama se zainteresovao i za francuske narodne pesme i modalnost, dok je odlučujući kompozitorski uticaj došao od Gabriela Forea, u čijoj se klasi našao. Čitavog života trudio se da dostigne klasičnu jednostavnost i otmenost Foreovog stila, ostvarujući ravnotežu između slobode i discipline. Modalnosti se vraćao mnogo puta, između ostalog i u ciklusu Bretonske šansone iz 1931. godine, pisanom za violončelo i klavir. U nastavku Vremena muzike, u interpretaciji Maca Lindstroma i Bengta Forsberga, slušamo tri komada iz ove zbirke: Alain le Renard, Baron Jaoui i Yannick Scolan. Thank you. Za život Šarla Keklena se može reći da je bio težak, ali ne i uzbudljiv. Sve do ženitbe sa Suzan Pierar 1903. godine živeo je bezbrižno, ali su nakon toga iskrsli finansijski problemi koje je izbijanje Prvog svjetskog rata učinilo veoma ozbiljnim. To ga je nagnalo da počne karijeru muzičkog teoretičara i kritičara, kao i da se bavi pedagogijom. Kod njega su među ostalima učili i Poulenc, Germain Taillefer i Cole Porter. Do kasnih 20. godina 20. veka bio je na prvoj liniji parijskog muzičkog života. Sa kolegama sa studija na konzervatorijumu, Ravelom i Floranom Schmidtom i Foreom, koji ih je podržavao, osnovao je 1909. nezavisno muzičko društvo sa ciljem da se promoviše nova muzika i time napravi otklon od Skole Kantorum i nacionalnog društva koje je kontrolisao Dendi. Još u vreme studija Keklen je stekao reputaciju vrsnog orkestratora. Njegov profesor Fore mu je poverio orkestraciju svog Peleasa i Melisande, a poslovično pedantni Debussy naručio je da mu orkestrira Camus. 1918. Satie ga je pozvao da se pridruži grupi Novi mladi sa Rousselom, Millom i još nekolicinom drugih slobodoumnih kompozitora. Mada se taj projekat nikada nije ozbiljno materializovao, na njegovim postulatima dve godine kasnije iznikla je čuvena šestorka. Početak 30. doneo je seriju Keklenovih članaka objavljenih u vodećim muzičkim časopisima, kao i objavljivanje i izvođenje njegovih kompozicija. Uvijek se borio za mlade za koje mislio da imaju šta da kažu svojom muzikom, istovremeno smatrajući Stravinskog suviše agresivnim, a Vareza sklonim blefu. Kao osoba udaljena od većine konvencija umetničkih i društvenih, već do 1916. je uspeo da stekne i mnoge neprijatelje među zvaničnicima. Osvetio im se tako što je znatno kasnije odbio legiju časti. Thank you. Bila ovo Epifanija, završna pesma iz ciklusa Tri melodije na stihove Lekonta Delila, opus 17 Šarla Keklena. Čuli ste u interpretaciji soprana Kristijane Karg i bamberških simfoničara pod upravom Davida Afkama. Već u ovom ranom delu može da se vidi koliko je Keklen bio vešt orkestrator, mada mu je taj nesvakidašnji dar doneo mnogo narudžbina još dok je bio student, uključujući, kako smo već pomenuli, i njegovog profesora Forea. Vremenom je postoji neka vrsta prokletstva, makar za kompozitorovog života. Sklonost da ispituje najdelikatnije odnose orkestarskih boja, čak i u tako prefinjenom okruženju kako je bilo Francusko u prvoj polovini 20. veka, dovela između ostalog do toga da ga šira publika jednostavno ne razume. Tek su nove tehnike snimanja zvuka omogućile da se čuju svi detalji njegove minuciozne orkestracije. Mada je čitavog života mnogo komponovao, čemu svedoči korpus od 226 naslova sa oznakom opusa i još dosta njih bez, Keklen je postao poznatiji kao teoretičar nego kompozitor. Tu situaciju nije mnogo promenilo ni organizovanje festivala njegovih dela, niti ugledne nagrade koje je dobio u to vreme. Tek je 1940. privukao pažnju javnosti kada je belgijski radio organizovao izvođene njegove kompozicije u Briselu. Međutim, istine radi, valja reći da je jedna Keklenova kompozicija animirala publiku svog doba. Bila je to Simfonija 7 zvezda, svakako najobimnije delo iz ciklusa Keklenovih radova inspirisanih filmom. Svaki od stavova posvećen je jednoj velikoj filmskoj zvezdi tog doba, od Douglasa Fairbanksa do Charlia Chaplina. Za današnje vreme muzike izdvojili smo stavove posvećene Greti Garbo i Clary Bow. Izvode ih Françoise Pellier, Martenovi Talasi i Filharmonijski orkestar Monte Carla pod upravom Aleksandra Miraa.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo francuskom kompozitoru Charlesu Queclenu. Upravo ste čuli stavove Greta Garbo i Clara Bow iz njegove simfonije 7 zvezda, nastale u leto 1933. godine. Između 1890. i 1908. tokom i nakon završetka studija, Queclen je mahom pisao vokalnu i orkestarsku muziku. Neka od tih dela pokazivala su impresionističke tendencije. Nakon 1908. međutim, stvari su se promenile. Od dana kada sam rekao sebi, ma baš me briga, počeo sam da pišem ono što sam želeo, zabeležio je jednom prilikom. Počeo sam da pravim modulacije onako kako se meni sviđa, dozvoljavao sebi da ne završim kompoziciju u tonalitetu u kom sam počeo. Sve to je bilo u redu. Inspirisan literaturom, osjećao je da muzička forma ne sme da bude diktirana samo tradicijom, već da svaki muzički scenario zahteva odgovarajući oblik. Isto je bilo i sa njegovim pristupom harmoniji. Zavisno od ekspresivnih kvaliteta koje je želeo da postigne, širio je tradicionalni harmonski jezik da bi u zvuk pretočio svoje snove. Tako je u svoj muzički vokabular ubrzo počeo eklektički da usvaja tradicionalnu funkcionalnu harmoniju, sklopove impresionizma, slobodnu atonalnost, pa čak i dvanaestonsku tehniku. Napisao je ogroman opus kamernih i orkestarskih dela koje su njegove kolege veoma cenile. Najveći uspjesi kao kompozitora imali su njegovi obimni ciklusi. Pre svih, horski ciklus knjiga o džungli inspirisan istoimenim delom Radjarda Kiplinga. Ovaj ciklus, čije integralno izvođenje traje gotovo 75 minuta, okupirao je autora više od 40 godina, počev od 1899. U tim partiturama davao je najbolje od sebe u svakoj fazi svog razvoja, uspevajući da prirodno izrazi i najkompleksnije ideje o pisanju za orkestar. Priznanje šire publike nije dočekao. Tek 1967. Antal Dorati je dve decenije nakon premijere vratio knjigu na repertoar, pa je ova moćna i originalna muzika postepeno počela da dobija međunarodnu pažnju. Neznatno lakši put imalo je drugo Keklenovo remek delo, klavirski ciklus Persijski sati, za koje je inspiracija potekla iz knjige Isfahanski stihovi Pjela Lotija, dnevnika sa dugog putovanja po Iranu. Knjiga je pokrenula Keklenovu živu maštu da kroz 16 stavova dočara atmosferu sunca koje prži, arhitekture bogate ornamentima, noći obasjane zvezdama. Za razliku od mnogih svojih prethodnika i savremenika, nije posezao za podražavanjem orijentalne muzike, već je pokušao dublje da uroni u suštinske aspekte te kulture. Svaki od komada opisuje različito doba dana, a u nekima Keklen odaje počasti svojim kolegama, podoknica je namenjena Ravelu u senci pokraj mermerne fontane Foreu. U nastavku emisije ova dva stava čućemo u interpretaciji Ralfa van Rata.
Thank you.
trebalo bi imati u vidu da je Charles Koechlin 3 godine pre persijskih sati orkestrirao Debussyjev klavirski ciklus Kama, pa ne čudi da je Debussyjev jezik ovde ostavio uticaja. Međutim, u harmonskom vokabularu on je otišao mnogo dalje nego što se Debussy usuđivao u politonalnost i atonalnost, ostvarujući time mirise i boje udaljene zemlje i njene kulture. Sam Koechlin je imao običaj da kaže: "Uprkos tome što najdublje uvažavam Debussyja, ja nisam njegov sledbenik. Moj stil pisanja je veoma različit. On je išao za utiscima, meni su potrebni ritam i kontrapunkt, u kojem duh fuge nikada nije daleko." I klavirski slog persijskih sati je bio potpuno nov za svoje vreme. Sasvim je očigledno da je Koechlin ovde razmišljao orkestarski, zapisujući najčešće muziku u 3-notna sistema. Ima tragova da je 1921. razmišljao i o orkestriranju ove kompozicije. To je prilično neobično za njega, jer je retko kad revidirao ono što je napisao, posebno ne da bi svoja dela načinio konciznijim. Kao i Berlioz, počinio je da komponuje sa kompletnom melodijskom skicom, a nakon toga bi sledile serije sve detaljnijih razrada dok ne dođe do završne verzije. To mu je, po njegovom mišljenju, omogućavalo da sačuva svežinu originalne inspiracije, a svakom delu da kontinuitet i logiku. Dozvoljavalo mu je i da simultano radi na nekoliko kompozicija potpuno različitih žanrova. Tako je 1936. godine u pregršti partitura nastao i prolećni kvintet opus 156, iz kojeg slušamo finale koji izvode Yves Dinoir flauta, Michelin Lefebvre violina, Pierre Lefebvre viola, Robert Bex violoncello i Colette Esposito harfa. Thank you. Mnogo je detalja koji svedoče o živopisnoj ličnosti Charlesa Kecklena. Ne samo što se on interesovao za mnogo vrlo udaljenih tema, već je uspevao da svojom osobenom harizmom privuče najrazličitije osobe. Tokom karijere je 4 puta odlazio na studijske boravke u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog puta, 1918. godine, sreo se i sa predsjednikom Wilsonom, sa kojim je diskutovao o Versajskom miru i konceptu Lige naroda. Sa druge strane, možda vođeni primjerom svog dede, krajem života je bio sklon levičarskim filozofskim idejama, muzici za narod, koja je za njega bila veoma značajna. Radio je i u alijansi Francuske i Sovjetskog saveza, mada nikada nije ušao u komunističku partiju. Ipak, njegova najživopisnija van muzička osobina ostaće fasciniranost filmom, koju njegovoj muzici ostavila više nego brojne posljedice. Pored Simfonije 7 zvezda, niza prigodnih kompozicija, stvorio je i 4 zbirke komada pisanih u čast samo jedne glumice Lillian Harvey, 7 pesama za Gladys, 89 kameja za solo klavir i 2 albuma za Lillian, opus 139 i 149. Harvijevu nije mnogo doticala Kecklenova, najblaže rečeno, opčinjenost njome. Pisma koje je upućivao ostajala su uglavnom bez odgovora. Čak i nakon posete kompozitorove supruge Suzan, Lilija nije pokazala interesovanje za stranice partiture koje su joj posvećene, ne obazirući se na tako neobično odabranog ljubavnog glasnika. Složenog, fascinantnog i nezavisnog duha sa naivnošću deteta, Kecklen je mogao da zavara slušaoce da ih uvodi u svet svojih najintimnijih snova i fantazija, ali Harvijeva se zapravo nije mnogo razlikovala od svojih savremenika. Lepota njegove muzike je tek nedavno ponovo otkrivena, možda i sa postmodernom sklonošću za umom otvorenim za najrazličitije stilove i tehnike. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo 2 komada iz prve svetske albuma za Lillian, Valcer pomirenja, Klisanje smenje. Izvode ih Jane West sopran, Fenric Smith flauta i Martin Amlin klavir. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.